Κύριε Λαφαζάνη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Βελατόλα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα κύριε Λαφαζάνη. Είχατε εσείς πρωτοστατήσει πάρα πολλές φορές, σας είχαμε δει στον αγώνα των ανθρώπων να μην πληστηριαστούν τα σπίτια τους. Και εδώ θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν εάν υπάρχουν ευθύνες και στους δύο χώρους, στους πολιτικούς και στη σημερινή κυβέρνηση αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν προστατεύτηκε επαρκώς η πρώτη κατοικία από τους πληστηριασμούς. Ναι.
Κοιτάξτε, εμείς εγκαινιάσαμε ως κίνημα την υπόθεση του αγώνα κατά των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας. Αυτοί οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας εγκαινιάστηκαν, ξεκίνησαν να έχουν μαζικό τρόπο και μαζική έκταση επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από το 2015, μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Καμένου ξεκίνησε αυτή την λέλαπα των πληστηριασμών γενικώς και ειδικότερα πρώτης κατοικίας. Κοινικά και θα έλεγα με ένα τρόπο ας πούμε απόλυτα βάρβαρο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαφαζάνη, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι επί ημερών του δεν υπήρξε πληστηριασμός πρώτης κατοικίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει χονδροειδή ψέματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι απλώς υπήρξαν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, αλλά κάθε Τετάρτη γινόταν όργιο πληστηριασμών αυτής της κατηγορίας. Γιατί ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς οι οποίοι δεν μπορούσαν να υπαχθούν με κανένα τρόπο στο νόμο Κατσέλη. Αυτοί ήταν στο έλεος των φαν, όχι το φαν, των τραπεζών τότε. Τα φαν τα εγκαινία στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, λόγω του κινήματος αυτού που είχε αναπτυχθεί, ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν. Σχεδόν αδύνατον, διότι υπήρχαν σιγά σιγά καταλήψεις κάθε Τετάρτη των ειρηνοδικείων όπου γίνονταν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας από το κίνημα αυτό κατά των πληστηριασμών.
ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε Λαφαζάνη, ισχυρίζεται ότι ο νόμος του το 2015 καθιστούσε υποχρεωτική τη διαδικασία εξοδικαστικού πριν φτάσουμε στην πληστηριασμό. Ενώ τώρα μπορούν να προκαλέσουν πληστηριασμού σαν προειδοποίητα, ας πούμε.
Εξοδικαστικός, ο οποίος για να προχωρήσει.
Με το νόμο 15.
Ναι, μα δεν έχει νόημα ο εξοδικαστικός όταν δεν υπάρχει ένα διαιτητικό όργανο το οποίο να παρεμβαίνει, ουδέτερο τρίτο όργανο που να παρεμβαίνει συμφιλειωτικά, συμβιβαστικά για τον δανειολήπτη. Πας να κάνεις ένα εξοδικαστικό συμβασμό και σήμερα, ας πούμε, αν γίνει, και είναι στο χέρι των τραπεζών, της τράπεζας ή του ΦΑΝ να αποδεχθεί τις προτάσεις του δανειολήπτη. Αν η τράπεζα ή το ΦΑΝ βλέπουν ακίνητο στο βάθος, το οποίο μπορούν να εκπληστηριάσουν, δεν πρόκειται να δεχτούν ποτέ οποιαδήποτε ρύθμιση που είναι δυνατόν να ευνοήσει ή να στηριχθεί από τον δανειολήπτη. Ορμάνε κατευθείαν στο ακίνητο.
Κύριε Λαφαζάνη, τότε.
Λοιπόν, επομένως δεν έχει νόημα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι τώρα το οποίο.
Να ρωτήσω
έχει
κάτι πριν.
Σημασία.
Να ρωτήσω κάτι πριν και έχουμε όλο το χρόνο. Τότε στις 24 Σεπτεμβρίου του 2017 η Real News κυκλοφόρησε με τίτλο «Κάντο όπως η Κύπρος», λέγοντας ότι η αγορά ζητεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε να αλλάξει το νόμο για τα κόκκινα δάνεια και να νομοθετήσει το δικαίωμα του δανειολήπτη να εξαγοράζει το δάνειό του από την τράπεζα στην τιμή που πωλείται στα funds. Μπορούσε να έχει γίνει αυτό τότε και αν είχε γίνει θα ήμασταν σήμερα σε αυτή την κατάσταση?
Βεβαίως θα μπορούσε και ήταν έτοιμα του κινήματος να γίνει μια τέτοια ρύθμιση και να δίνει δυνατότητα στο δανειολήπτη να αγοράσει στο 10%, στο 5%, στο 15% ανάλογα την περίπτωση το δάνειό του και όχι να το αγοράσει το ΦΑΝ, να μεταβιβαστεί στο ΦΑΝ. Η κυβέρνηση δυστυχώς του ΣΥΡΙΖΑ ούτε ήθελε να ακούσει για ένα τέτοιο μέτρο στο όνομα της προστασίας της πίστης. Βεβαίως Αυτό το επιδίωκαν διακαώς οι τράπεζες. Δεν θέλαν να φτάσει τίποτα στο δανειολήπτη σε τέτοιου είδους τιμές, διότι το θεωρούσαν πρόκριμα και για το μέλλον. Κακώς βέβαια, διότι εδώ αντιμετωπίζαμε μια ιδιαίτερη κατάσταση, μια ειδική κρίση, η οποία χρειαζόταν ειδικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, ήταν κλειστές οι πόρτες του ΣΥΡΙΖΑ, των τραπεζών, το ΦΑΝ, οπωσδήποτε. Και έτσι ένα τέτοιο αίτημα δεν έγινε δυνατό. Βέβαια δεν έχει γίνει δυνατό μέχρι σήμερα, διότι συνεχίζονται οι πωλήσεις.
Τώρα όμως έχει σε μεγάλο βαθμό πετάξει το πουλάκι, διότι έχουν περάσει στα χέρια των ΦΑΝΤΣ χιλιάδες δάνεια.
Βεβαίως έχει πετάξει, αλλά αν πιάσει ένα τέτοιο μέτρο έστω και σήμερα, θα καλύψει βεβαίως πολλούς δανειολήπτες για το μέλλον, αλλά θα γίνει και ένα πρόκριμα για ρυθμίσεις ανάμεσα σε ΦΑΝ και δανειολήπτες, διότι θα είναι στον ορίζοντα αυτή η πολύ ευνοϊκή ρύθμιση των νέων δανειοληπτών που μπαίνουν σε κόκκινα δάνεια και επομένως θα ήταν μια πίεση. Έστω και έτσι, αν και εδώ μπορεί να γίνει νομοθετική ρύθμιση.
Κύριε Λαφαζάνη, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ του 2015, που τέλειωσε το 19, μετά ήρθε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ψήφισε τον νέο πτωχευτικό κώδικα, και εκεί υπάρχει μεγάλος αριθμός διατάξεων εις βάρος, θα έλεγα, των δανειοληπτών.
Βεβαίως υπάρχει μεγάλος αριθμός διατάξεων. Είναι μια κοροϊδία αυτός ο νόμος, είναι μια απόλυτη κοροϊδία αυτός ο νόμος. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να βρει διέξοδο με αυτόν τον νόμο, απλώς να εκποιηθεί το σπίτι του, να εκπληστηριαστεί το σπίτι του και να το επινοικιάσει μετά από το ΦΑΝΤ για χρόνια, ώσπου υποτίθεται μετά την επινοικίαση θα έχει δυνατότητα και εξαγοράς. Δηλαδή είναι αδύνατο να εφαρμοστεί, αδύνατο να ανακουφίσει τον οποιοδήποτε δανειολήπτη. Και ακόμα και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης προβλέπει, εξαρτάται από την τράπεζα. Η τράπεζα, αν ένας από τους δανειστές δεν συμφωνεί με τις ρυθμίσεις που προτείνει ο δανειολήπτης, τότε δεν γίνεται ρύθμιση και προχωράμε στους πληστηριασμούς. Πάντως, και δεν υπάρχει ένα τρίτο όργανο, ένα κρατικό έστω όργανο, να πει ρε παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα, αυτά που ζητάτε από τον δανειολήπτη δεν μπορεί να τα εξυπηρετήσει. Θέστε μια δόση η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί και να επιβιώσει κι αυτός.
Να θυμίσω, κύριε Λαφαζάνη, ότι εκείνη την περίοδο σας φορτώθηκε στην πλάτη ο μισός ποινικός κώδικας. Μέχρι και εχθρό του πολιτεύματος σας θεώρησαν, γιατί κινητοποιούσατε τον κόσμο για να διακόψετε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας.
Βεβαίως εκεί η φίλη μου, η πρώην σύντροφή μου του ΣΥΡΙΖΑ, συμπεριφέρθηκαν σε αυτό το κίνημα με τον πιο κυνικό και βάρβαρο τρόπο. Επιθετικά προσπάθησαν να το διαλύσουν με τα πιο αυταρχικά μέτρα. Και βεβαίως δεν δίστασαν εμένα που σχεδόν ίδρυσα τον ΣΥΡΙΖΑ, που τον στήριξα στην πρώτη γραμμή, θα έλεγα, χωρίς να περί αυτό λογώ βεβαίως, είναι αλήθεια αυτή.
Σε όλη δείχνετε την περίοδο, σαν να το μετανιώσετε.
Να μετανιώσω τι?
Ότι τώρα συμβάλατε να ιδρυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, βεβαίως αν ήξερε κανείς την κατάληξη, ασφαλώς δεν θα το έκανε για δεύτερη φορά. Αλλά όλοι ελπίζαμε, τουλάχιστον οι περισσότεροι τότε, πλην όσων είχαν δεύτερη σκέψη στο μυαλό τους, ότι αυτό το κίνημα και αυτή η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ θα κατέληγε σε μια θετική μεγάλη εξέλιξη για την Ελλάδα και το μέλλον της, υλοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον το πρόγραμμά του. Αυτό όμως εγκαταλείφθηκε, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ τότε, η ομάδα Τσίπρα, πρόδωσε κυριολεκτικά τα όνειρα και τις επιθυμίες πολλών χιλιάδων ανθρώπων, εγκατέλειψε τον δρόμο τον αντιμνημονιακό που είχαμε και τον δρόμο της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας μας, προσχώρησε στα δυτικά κέντρα, απέκτησε υπαλληλική σχέση μαζί τους έγινε υποχείριο της Γερμανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλα τα θέματα και τα οικονομικά
δεν πήγε
και
όμως
τα
και άσχημα, Παναγιώτη. Στην ΙΤΑ πήρε 31%, δεν πήγε και άσχημα.
Α, εκλογικά. Βεβαίως δεν πήγε άσχημα.
Εκεί δεν μετράνε τα πράγματα.
Όχι, δεν μετράνε. Μακάρι ό,τι ψηφίζει ο λαός να βγει.
Αφισβητείτε τη λαϊκή κυριαρχία εσείς ποτέ?
Όχι, δεν αφισβητώ τη λαϊκή κυριαρχία. Αφισβητώ το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή. Διότι αυτός ο κόσμος είχε ψηφίσει σε ένα δημοψήφισμα ένα περήφανο όχι μέχρι πρότινος. Και αυτό μετετράπει χιδέα σε ένα εξευθελιστικό ναι.
Ωραία, λοιπόν, τώρα να ξαναγυρίσουμε στο θέμα. Θέλω λοιπόν, να ρωτήσω αν...
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα ξαναπάρουμε τον κύριο Λαφαζάνη για ένα-δύο ακόμη ερωτήματα. Εγώ θέλω να τον ρωτήσω και τι γίνεται στο χώρο αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι έχετε πάρα πολλούς διαφορετικούς σχηματισμούς. Υπάρχει η προοπτική μιας συνεργασίας, για παράδειγμα. Σε 3-4 λεπτά θα σας πάρουμε πάλι.
Να σας πω και κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία. Ναι.
Ευχαριστώ. Προαναγγείλατε ότι θα μας πείτε κάτι σημαντικό.
Ναι. Να πω δύο θεματάκια τα οποία έχουν
να μας πείτε όμως και αν θα καταφέρετε να συνεννοηθείτε τα σχήματα τα πολιτικά της αριστεράς που είναι πέραν του ΣΥΡΙΖΑ.
Βεβαίως. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι βλέπω ότι όλοι που εκκρεμούν υποθέσεις στο πολιτικό στερέωμα, πολιτική δηλαδή, σχεδόν αθώνονται ή βρίσκονται σε διαδικασία αθώωσης. Νίκος Παπάς, τώρα ο Παπαγγελόπουλος και η κυρία Εισαγγελέα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της.
Δεν έχουμε αθώωσεις ακόμα, έχουμε εισηγήσεις από τις εισαγγελικές προτάσεις.
Ναι. Βλέπω ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, λέω. Λοιπόν, ο μόνος δηλαδή ο οποίος είναι υπόδικος εδώ και 7 χρόνια και έχει 4 δίκες στην πλάτη του, με το μισό ποινικό κώδικα, είμαι εγώ δηλαδή, που επιχείρησα να σώσω πρώτες κατοικίες. Είναι δυνατόν να μιλάμε λοιπόν για στοιχειώδη δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο? Δηλαδή αυτοί που κλέψανε, αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία, αυτοί που συνέχισαν την μνημονιακή λαϊλασία της, αυτοί που εν πάση περιπτώσει ο νουκέστην αριθμός είναι στο απειρόβλητο. Και μόνο εγώ διώκομαι, και μάλιστα διώκομαι με έναν εντελώς ειδικό τρόπο, διότι εγώ πηγαίνω συνεχώς σε δίκες και αναβάλλονται. Επί 7 χρόνια, 4 και 5 φορές αναβάλλονται. Φωνάζω στο δικαστήριο ότι θέλω να δικαστώ, κύριοι. Και βρίσκουν αφορμές κάθε φορά, γιατί δεν θέλουν ούτε να με καταδικάσουν, διότι έχει πολιτικό κόστος, αλλά ούτε και να με αθεώσουν, διότι περιέχει πολιτικό μήνυμα η αθώωση. Ένα το κρατούμενο αυτό. Το δεύτερο. Και το μέγα θέμα για το σήμερα είναι ότι επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε αυτό το μεγάλο σχέδιο, το οποίο λέει ότι θα πει τέλος στην ουσία στην ιδιοκατοίκηση σε αυτή τη χώρα. Καθυπόδειξη βεβαίως των τότε τροϊκανών και με επιμονή και σήμερα ακόμα των επιτηρητών μας ευρωπαϊκών κύκλων. Αυτό το σχέδιο πώς ξεκίνησε? Όσο οι πληστηριασμοί γινόντουσαν διεξάγονται στα ειρηνοδικεία, στο φως, με διαφάνεια, όπου θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει τη διαδικασία, όπου θα μπορούσε να κάνει και πρόταση και προσφορά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για τον πληστηριασμό ακινήτου, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα για να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν διαδηλωτές, υπήρχαν καταλήψεις των ειρηνοδικείων.
Τώρα υπάρχουν ηλεκτρονικοί.
Λοιπόν, άρχισε να εφαρμόστηκε το περίφημο αυτό σχέδιο, που αν εφαρμοζόταν, ας πούμε, εγώ θα έλεγα και στις άλλες υποθέσεις, γιατί εδώ έτσι που πάει μπορεί να το εφαρμόσουν στα δικαστήρια. Να βλέπουν να γίνονται δικαστήρια ηλεκτρονικά. Ο πρόεδρος και τα λοιπά, η έδρα να είναι σε ηλεκτρονική τοποθέτηση και από εκεί και πέρα οι μάρτυρες και όλοι αυτοί να διεξάγεται μέσα σε κλειστά κυκλώματα η δίκη. Λοιπόν, μεταφέρανε με απόφαση Τσίπρα Κοντονή, μεταφέρθηκαν οι πληστηριασμοί στα συμβολιογραφία. Στα συμβολιογραφία μέσα σε χρόνο ντετέ εξαφανίζονται τα σπίτια, δεν ξέρει κανείς ποιος τα παίρνει και συνήθως τα παίρνουν οι τράπεζες που είναι οι υπερθεματιστές και χάνονται τα σπίτια χωρίς να πάρει χαμπάρι κανένας, ούτε ο ιδιοκτήτης να καταλάβει τίποτα. Και βεβαίως είναι αδύνατο σχεδόν στον απλό πολίτη, στον οποιοδήποτε πολίτη που μπορεί να ενδιαφερθεί, να μπει και να κάνει προσφορά. Αδύνατο. Πρέπει να είναι γνώστης των ηλεκτρονικών. Αυτή η υπόθεση λοιπόν ξεκίνησε για να φτάσουμε σήμερα στο σημείο να γίνονται οι πληστηριασμοί κατά χιλιάδες σχεδόν κάθε εβδομάδα και να μην καταλαβαίνει κανείς τι έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί και τι προσφορά υπάρχει και πού πήγανε τα σπίτια, τα ακίνητα γενικώς. Και έτσι δόθηκε η δυνατότητα από πληστηριασμούς που έπρεπε να γίνονται κάθε Τετάρτη σε πολύ περιορισμένο αριθμό, σε πολύ περιορισμένες ώρες και με ανοιχτό τη διαδικασία, ανοιχτή τη διαδικασία στο κοινό, να φτάσουμε τώρα να μην καταλαβαίνει κανείς τους πληστηριασμούς και να περνάνε απαρατήρητοι και να μην μπορεί να αντιδράσει. Εκεί στα συμβολιογραφεία λοιπόν που πηγαίναμε εμείς να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ματαιώσουμε κάποιους πληστηριασμούς, άρχισαν οι διώξεις σε βάρος μου και εκεί οι διώξεις αυτές δεν προήρχονται από ιδιώτες, προήρχονται από την ίδια την κυβέρνηση η οποία ελέγχει απολύτως το περίφημο αυτό αμαρτωλό για μένα τμήμα της γενικής ασφάλειας, προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και μόνο που υπάρχει αυτό το τμήμα είναι εξευτελισμός για τη δημοκρατία.
Δηλαδή, τώρα όλο αυτό το σύστημα γίνεται ηλεκτρονικά, οπότε δεν υπάρχουν και μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης, μας λέτε, κύριε Ραμαζάνη.
Ναι, δεν υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης, αλλά και εκεί στα συμβολιογραφεία εμείς κάναμε.
Απόφαση Τσακαλώτου ήταν η ηλεκτρονική πληστηριασμή.
Όχι, ήταν Τσίπρας Κοντονής.
Α, Τσίπρας Κοντονής.
Ήταν υπουργός δικαιοσύνης τότε ο Κοντονής. Ο οποίος τους μετέφερε και ο Τσακαλώτος έβαλε βέβαια το γεράκι του. Δεν υπάρχει.
Πρέπει να κλείσουμε.
Για να πάμε τώρα στη μια ερώτηση στα πολιτικά για να κλείσουμε.
Ναι. Επομένως έχουμε φτάσει εδώ πλέον σε μια κατάσταση όπου η αντίδραση στους πληστηριασμούς είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει, διότι οι πληστηριασμοί λένε ότι γίνεται και στο συμβολιογραφείο, αλλά μπορεί και να μην γίνεται και εκεί στο συμβολιογραφείο. Οπουδήποτε. Μπορεί και από το εξωτερικό με ένα κινητό τηλέφωνο η κυρία συμβολιογράφος να παίρνει τα σπίτια.
Λοιπόν, πείτε μας και μία φράση. Θα καταφέρετε να συνεργαστείτε οι αριστεροί πέραν του ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακούω ότι γίνονται κάποιες ζυμώσεις με τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Στρατούλη. Τι γίνεται?
Ναι, με τον κύριο Βαρουφάκη εγώ είναι αδύνατο να συνεργαστώ, διότι τον γνωρίζω άριστα, γνωρίζω τι έπραξε και γνωρίζω ότι είναι συνεργός με τον του Τσίπρα σε αυτή την κολοτούμπα, τη μεγάλη κολοτούμπα που έγινε το 2015.
Ο κύριος Βαρουφάκης έφερε το μνημόνιο με τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ο κύριος Βαρουφάκης έφερε το μνημόνιο σε 15 μέρες
από
τότε
αυτά,
που έγινε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Με την κυρία Κωνσταντοπούλου υπάρχει δυνατότητα.
Έχει άλλες εντυπώσεις και άλλες γνώμες για τον καθένα, ναι. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά
είστε σε κουβέντες δηλαδή, γιατί οι εκλογές
συναντάω δυσκολίες από την μεριά της, διότι δεν θέλει να προχωρήσει, να προβεί σε συνεργασίες. Προτιμά τον δρόμο που ακολουθεί η ίδια και τον έχει επιλέξει. Δικαίωμά της φυσικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνω εγώ εδώ, η προσπάθεια που κάνω, δεν είναι να φτιάξω άλλο ένα αριστερό κόμμα. Δεν είναι αυτή η επιδίωξή μου. Το Δίκαια έχει άλλο χαρακτήρα και άλλο προσανατολισμό. Το Δίκαια απευθύνεται, διαμορφώθηκε με βάση τη συγκυρία, τη σημερινή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και την ανάγκη να υπάρξει διέξοδος. Και ακριβώς το Δίκαια απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, και ανεξάρτητα από την πολιτική τους προέλευση, εφόσον βεβαίως έχουν ανιδιοτέλεια και έναν δημοκρατικό πατριωτικό προσανατολισμό και θα συμφωνήσουν σε ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει στο επίκεντρο την εθνική ανεξαρτησία και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αυτό το στόχο, αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί με παραταξιακές συσπυρώσεις, όσο και καλές να είναι. Αυτός ο στόχος για να υλοποιηθεί, μια πολύ μεγάλη ευρύτατη ενότητα. Ενότητα τύπου γοργοπόταμου της εθνικής αντίστασης και ενότητα τύπου δημοψηφίσματος πρόσφατα τον Ιούλιο του 2015. Μάλιστα. Μια τόσο μεγάλη ενότητα η οποία
ευχαριστούμε...
θα υπερβαίνει παρατάξεις και χρώματα.
Ευχαριστούμε.
Και θα έχει στόχο την ανασυγκρότηση και αναγέννηση της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Λαφαζάνη. Καλημέρα.
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 Καλημέρα. Καλημέρα.